Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес с моята колежка Радостина Горанова и нашата сътрудничка Еми Панова ще ви представим материал от поредицата «Открихте ли смисъла?». Авторът, който ползваме, е доктор Лоренс Краб. Останете с радио Гласът на надеждата. Никой не се обръща към Бога от само себе си. Напротив, реакциите ни обикновено са съвсем противоположни. Дори християни, които вече са се посветили на Христос и сърцата им го следват, намират начини да избегнат пълното упование на Него. Продължаваме да упорстваме, че трябва да има някаква възможност да се справим с живота, като използваме подходите и средствата, с които разполагаме. Готови сме да направим всичко, на което сме способни, за да се окаже, че не се нуждаем от Бога. Да се уповаваме на Него, така безусловно, както Той изисква от нас, ни се струва неестествено, колкото е непривично за едно дете, свързано с майка си, да се довери на непознат човек. И в двата случая трябва да се преодолее една нападателна вражда, една враждебна боязливост. И когато нещо ни налага да я надмогнем, ние се съпротивляваме. Бебето посреща протегнатите ръце на приятелски настроения съсед, като плаче или се притиска към рамото на майка си. Ние отблъскваме протегнатите към нас Божии ръце и правим всичко възможно, за да продължим да си вярваме, че ще се справим и сами. Отричаме своите купнежи, отдаваме се на достъпните ни удоволствия, развиваме вродените си таланти, за да печелим одобрение, пари или слава. Използваме гнева си, за да се чувстваме силни. Изобщо в името на тази цел прибягваме до цялата си покварена изобретателност. Всичките ни подходи обаче имат поне един общ елемент помежду си. Състоят се в усилията да избегнем отчаянието, обземащо ни, когато осъзнаем, че никакви земни взаимоотношения няма да ни дадат онова, от което се нуждаем. Безнадежните взаимоотношения би трябвало да ни накарат да коленичим пред Бога, просейки милост и утеха. Но това се случва рядко и е невъзможно без действията на духа. Когато едно общуване се помрачи, когато човекът, на когото разчитаме, не може да направи за нас необходимото, първо намразваме Него, а след това започваме да намразваме себе си. Ето един пример. Лора страда от ниско самочувствие. Хората от оздравителната група, която посещава, я ценят и я насърчават да бъде по-уверена в взаимоотношенията си. Те многократно и напомнят за единението с Христос. И въпреки това, тя продължава да таи презрение към себе си. Родителите на Лора, хората, от които тя естествено е очаквала любов и подкрепа, жестоко са попарили надеждите й. Нейната майка мрази съпруга си и това ожесточение се прехвърли върху децата. Баща си Лора чувства или отчужден, или зъл, с малкото изключение, когато се случва да я помилва. Тя мрази родителите си, но тази омраза не облекчава нещастието й. Всяко дете полага много усилия, за да осмисли своя свят. Защо се отнася толкова зле към мен? Какво мога да направя, за да се променят нещата? Ако детето признае очевидната истина, че лошото отношение от страна на онези, които би трябвало да го обичат, е не негова, а тяхна грешка, то губи надежда. Що мама и татко не ме обичат, кой тогава ще ми обича? Загубен съм. Както много други неща, Лора избягва ужаса на безнадежността, поемайки сама вината за грешките на родителите си. Тя започва да мисли, че собствените й грешки са причината за оскърбителното отношение на майка й и баща й към нея. Нищо чудно, че ме мразят, казва си тя. Толкова съм необщителна. Явно у мен има нещо много лошо, защото иначе мама и татко не биха се отнасяли толкова зле с мен. Ако разбира къде греша и се поправя, те може би ще ме обикнат. И така, Лора решава да промени живота си. Възнамерява да установи къде бърка и да поправи грешката си. Убедена е, че собствените й недостатъци карат другите да я пренебрегват и отхвърлят. Смята, че ако преодолее тези слабости, близките ще обикнат. И това убеждение й дава надеждата, че един ден ще се умее да подобри живота си, без изобщо да се обръща към Бога. Ненавистта й към самата себе си и пречи да осъзнае факта, че никой не би могъл да удовлетвори напълно жаждата на нейното сърце. Но намерението на Лора да стане достойна за обича, да прикрива онези свои страни, които не биха получили одобрение, изисква тя да смята, че недостатъците са единствената причина хората да не я обичат така, както тя би желала. Така лошото самочувствие се оказва полезно за Лора, защото й помага да оцелее в един безнадежден свят, в който тя не се уповава на Бога. Подкрепата, която получава от своята оздравителна група, така и ни помага да преодолее чувството си за непълноценност. Скъпи приятели, много ми се иска, след като чухте тези неща и конкретно този пример с Лора, да се замислите и да споделите с нас някои ваши лични преживявания. Това може да го сторите чрез писмо на познатият ни адрес, който съобщаваме в началото и в края на нашата радиопрограма, или ако желаете, можете да ни изпратите и имейл. Нашият имейл адрес е awr-bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, ние продължаваме с нашата поредица «Открихте ли смисъла?». Този път ще поговорим върху това дали някого е грижа за нас. Разбира се, отново ви призовавам да си записвате някои мисли, някои разсъждения, може да ни се обаждате, може да ни пишете, нашето желание да си комуникираме. Омразата към онзи, който е измамил очакванията ни, е лесно разбираема реакция. Хората са длъжни да се отнасят по-добре към нас. Тогава защо не го правят? Но идва един момент, когато започваме да разбираме, че никой не ни дава онова, от което се нуждаем. Никой не е до край чувствителен към болките и опасенията ни. Никой не се грижи за нас с любов, благодарение на която да заживеем в пълно спокойствие. И тогава осъзнаваме, че може би никой никога няма да ни обикне така. Едно спотаено отчаяние, което немците наричат страх, се изкува от затвора на най-мрачното кътче в душата ни и ни обгръща със своя хладен реализъм. Ти си сам, нашефа то, и няма надежда да намериш близост, любов или смисъл в живота. Този миг, когато душата потръпва за първи път от отчаяние, е една възможност да намерим надежда у Бога. Но никой от нас не поема в тази посока с собствените сили. откриваме у себе си удивителна решимост да градим сами своя живот. Поривът да разчитаме единствено на себе си се превръща в страст и това е коренът на всичките ни други пристрастености. С някаква дяволска мъдрост намираме път, който да ни изведе от мрака в великолепната светлина на щастливия живот, когато не се налага да свеждаме глава. Надеждата ни отново се връща, щом започнем да мислим така. Вероятно, причината, поради която никой не се отнася към мен както бих искал, не може да се обясни изцяло с недостатъците на хората. Вероятно, нещо самия мен възпира желанието на хората да откликнат на нуждите ми. Ако успея да се поправя, те сигурно ще започнат да ме харесват и животът ми ще се подобри. Тогава с обновена надежда се заемаме да търсим нещо у самите себе си, което да обясни защо толкова често търпим разочарования и убити. Ето конкретни случаи. Не съм достатъчно женствена. Прекалено съм наивен. Не бива да изпадам друг път в подобна ярост. Трябва да съм по-любезен. Твърде много се задълбочавам. Като си помисля, хората сигурно ми се подиграват. Просто трябва да бъда настроен по-приятелски и да говоря за по-незначителни неща. Толкова купнея за близост, че ставам уязвим и лесно раним. Не бива до такава степен да жадувам за любов. Не се сработвам лесно с хората. Ще се постарая повече да отговарям на очакванията им. Уважаеми слушатели, искаме се тук да ви приканя този списък вие да го оголемите, да прибавите още неща. Това, което чувствате, това, което мислите. Отново може да ни пишете на познатият адрес или на имейл адресът awr-bg@abv.bg. Нека да продължим нашите разсъждения. Възможно ли е да има спасение чрез работа? Виждате ли колко е лукав Сатана? У нас наистина има нещо, което пречи на взаимоотношенията ни с Бога и с всички останали. Ние действително сме непривлекателни. Сатана ни приближава към тази истина, а после ловко ни насочва в безнадежна погрешна посока. Така и не търсим причината за провалите си в своя егоизъм, а тъкмо той е истинският извор на нашата непривлекателност. Или, ако все пак изобличим себечността си, ние възприемаме като нещо, което трябва да се поправи, а не да ни се прости. Всичко това е само един сатанински план, целящ да ни направи зависими от спасението чрез работа. Ето ти нещо да вършиш и ако го свършиш добре, ще имаш живот. Така се научаваме да ненавиждаме себе си, а после отчаяно се опитваме да преодолеем лошото си самочувствие. Но тъкмо тази самооценка има полезна функция при горделивите хора. Тя е повече от отражение на унизителното отношение от страна на другите. Лошото самочувствие смягчава срива, свързан с разочарованието от нашите взаимоотношения и го превръща в енергия за самоусъвършенстване. Ниската самооценка отнася вината за оскърбленията, които търпим към нещо вътре в нас, което можем да преодолеем и поправим. Тя ни връща надеждата, като ни кара да мислим, че отношенията към нас ще са по-добри, ако работим упорито за своето самоусъвършенстване. Мнозина християни с основания са си дали сметка, че лошото самочувствие ужасно затруднява всичките ни действия. Но те грешат, когато търсят неговите корени в омразата към себе си. Според тези хора, ако можем да преодолеем ненавистта към своето аз и се научим да разчитаме за Божията безусловна любов, целият натиск да отговаряме на определени критерии ще изчезне и ние ще заживеем щастливо, пълноценно и смислено. В това разбиране обаче се крие сериозна грешка. Дълбокият проблем зад стремежа към изява не е омразата към себе си, а решимостта да преодолеем разочарованието без да се обърнем към Бога, без да признаем личната си греховност и без да бъдем благодарни за милостта, която получаваме. Ние предпочитаме да смятаме, че сме наранени в своите взаимоотношения, отколкото че сме грешни пред святия Бог. Сатана е майстор в шахмата, който с ходовете си може да надхитри всеки, освен Бога. Той се стреми да ни накара да си обясняваме оскърбленията, от които страдаме, като търсим слабости у самите себе си. След като си създадем достатъчно ниско самочувствие, ние се захващаме да го подобрим. Християнските съветници справо изразяват неодобрението си, че твърде много хора се ръководят в постъпките си от силен стремеж към изява. Те заявяват, че благовестието ни освобождава от необходимостта да удовлетворяваме нечии критерии, за да постигнем определени взаимоотношения. Това е точно така, но Сатана отново отвръща с контраход. Той подсилва усещането ни за ненавист към себе си, което винаги е свързано с натиска да се представим добре, като отвлича вниманието ни от връзката на тази омраза с греховната структура у нас. Вместо да разберем, че тези чувства са естествен резултат от нашето съмнение в Бога, което пък поражда потребността ни от хората и неизбежната омраза към тях, Сатана ни насърчава да се съсредоточим върху самоомразата като извор на целия проблем. И тогава започваме да се възприемаме като жертви на лоша семейна среда, която е формирала ниското ни самочувствие. Съветничеството често има за цел да установи тази отрицателна настройка, да ни насърчи да помислим върху тях и да разберем как са възникнали, след което да ни посочи към любовта на Исус като най-добрия начин да ги преодолеем. Така, кръстът се оказва лишен от неговата изкупителна сила, като му се приписва стойността на средство за самоутвърждаване на хора, които се нуждаят от подкрепа, за да приемат самите себе си. Страдащият Спасител се свежда до вдъхновяващ символ, който ни помага да осъзнаем собствената си ценност. В края на краищата, нима Исус би претърпял цялата тази болка заради някакви незначителни хора. Представяме си за цел да развием любовта си към самите нас. Обръщаме се към Бога не за да го открием, а за да го използваме. Той се отдръпва и остава в сянка като верен слуга. А грехът в най-добрия случай се превръща в второстепенен проблем. Сатана, майсторът на шахматната игра, ни е притиснал въгъла. Край. Мат. Скъпи приятели, вероятно разбрахте кой е шах майсторът. След кратка музикална пауза, ние ще продължим нашите разсъждения. Този път Еми, нашата сътрудничка, ще ви представи материала, който е продължение на този, който сега ви представям, под заглавие Божествената структура. Съдя самия себе си.
Представете си, как би изглеждало всичко, ако преценявахме често самите себе си, ако можехме да си признаем, че не сме се умели да изпитаме любов и вяра в Бога, каквито Той заслужава. И ако се уповавахме на Божието опрощение и преобразяваща сила. Нека предположим, че започнем да възприемаме своята самоомраза не просто като мъчително бреме, което трябва да преодолеем, а като порочна стратегия, поддържаща нашата надежда, че животът ни ще потръгне. Ако се умеем да се справяме по-добре с всекидневието си. И тогава, след като осъзнаем ненужното напрежение, породено от тази стратегия, представете си, че започнем да се възприемаме не като жертви на омразата към себе си, които имат нужда от насърчение, а като хора, съмняващи се в Бога, изискващи без основание решителна подкрепа от другите. Ако можехме да проумеем колко злостно и упорито нарушаваме Божията мисъл, щяхме да ценим Христа като мястото, където Бог чрез Своя Син е поел върху себе си нашите грехове и ни е простил. И щяхме да видим, че Той продължава да ни прощава всеки ден от живота ни, докато настъпи времето, когато няма да остане нищо за опрощение. Представете си, че се връщате назад в спомените си към своето трудно детство, когато може би сте преживели ужасно насилие и си признавате колко болезнено е било и колко силно мразите онези, които са ви оскърбили. Как бихте се почувствали, ако се откажете от чувството си за самосъхранение, в което така сте се вкопчили? Какво би станало, ако все така се стремите да бъдете цялостни, красиви и добри, но се уповавате напълно на Бога да осъществите всички пориви на вашето сърце? Нима не виждате, че вече няма защо да се обвинявате за станалото. Няма причина да придобиете ниско самочувствие. Напротив, сега възприемате без страх болката си, с вяра и упование в Бога. Когато знаете, че имате пълно прощение, ще можете да признаете неумението си да обичате истински. Ще преминете от нагласата «Ненавиждам себе си» към убеждението «Съдя себе си». А след това ще почувствате силата на прошката и упованието. Чрез завръщане и почиване ще се избавите в безмълвие и уверено ще бъде силата ви. Четем в Исаия, 30 глава, 15 стих. Зрелият християнин съди себе си не с дух на самоомраза, а с искрено желание да се уповава все повече на Христос. Когато преценяваме себе си с оглед на по-нататъчното ни развитие, това няма нищо общо с надменното и маниакално търсене на зли подбуди във вътрешното ни аз. Нито спорива да се защитим на всяка цена или да докажем своята стойност. След словото ми по време на злоупокойна служба за моя брат, бях обхванат от разкаяние заради егоцентричността на моята гордост, която ме бе накарала да направя оная внушителна ораторска пауза. Това съзнание за провал би могло да ме подтикне към ненавист прямо себе си, водеща до изблик на гняв или към самооценка, водеща до изповед и признание за зависимостта ми от Бога. Ако бях заклеймил себе си с присъдата, проистичаща от обещанието никога вече да не проявявам такъв егоизъм, у мен щеше да се развие неистов стремеж да се самосъвършенствам. Аз не направих това. И си признах грозотата у себе си и извиках колко окаян човек съм. И помня, че си казах, ще трябва да се откажа от надеждите за собственото си освещение. Когато след време споделих тази жалба пред баща си, той забеляза само. Крайно време беше. Явно имаше предвид, че трябва да се откажа от надменния стремеж към самосъвършенстване със своите собствени сили. Когато осъзнаем, че сме се провалили, можем или да намразим себе си, или пристъпим към самооценка. Когато се задоволим просто да заклеймим себе си, попадаме в клопката на самоомразата и чувстваме ужасен порив да се справяме по-добре. Ние живеем или под натиска на необходимостта да се развиваме, или като възхваляваме благодатта. Когато по време на службата на гроба на Бил си дадох сметка за своя егоцентризъм, усещането, че въпреки това Христос не ме отхвърля, породи у мен още по-дълбок купнеж да се уподобя на Христос. Този купнеж засили зависимостта ми от Божия дух и в същото време отслаби вътрешния ми порив да стана по-добър със собствени сили. Вече не просто трябваше да бъда по-добър, аз самия исках да бъда. По-естествено за нас е да мразим себе си и да се поддадем на натиска, да се усъвършенстваме, отколкото да преценим постъпките си и да осъдим себе си, така че в крайна сметка да възхвалим благодатта. Когато сме под натиска на този ужасен стремеж сами да се усъвършенстваме, ние започваме да търсим начин да оцелеем, да останем живи в един свят, който не може да ни даде живот.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, ние продължаваме с поредицата «Открихте ли смисъла?».
Няма нищо лошо в това да искаме да разрешим своите проблеми, както няма нищо лошо в стремежа към сексуална наслада или нуждата от вкусна храна. Затруднението възниква, когато естествените ни желания се превърнат в крайна цел. Когато намерението да се оттърсим от вътрешните си борби, да преодолеем мъчителните житейски обстоятелства или да имаме добро самочувствие, станат наша първостепенна задача. Щом нашите желания се окажат крайна цел, ние започваме да ги преследваме с фанатична страст, която не само размива нравствените граници, но и изчерпва цялата ни енергия, без да ни останат сили за нищо друго и така забравяме по-висшето си призвание. Доктор Лоранс Краб казва: «При мен идваше на консултации жена, която се бореше с натрапчивите си мисли. Почти не я напускаше потокът странни мисли, които нахлуваха в съзнанието й напълно неконтролируемо. Много от тях бяха сексуални, а други на откровено зловещи. Тя, разбира се, копнеше да се успокои и да може да мисли нормално. Стремеше се да намери някакво разрешение на проблема с натрапчивите си мисли. От момента, когато всичко това бе започнало, преди около 3 години, тя бе търсила всякакви средства и възможности да се отърси и да намери облекчение. Един терапевт бе гонил от нея демони, психиатър и бе предписал лекарства, психолог бе изследвал как се формира ценностната й система вследствие на ранни травми, друг специалист бе опитал да й въздейства с различни техники за контрол на ума. Ако страдах от нейния проблем, и аз щях да опитам всякаква възможна помощ, също както бих хукнал към заболекаря, когато ме боли кътникът. Моля ви да не ме разбирате погрешно. Няма нищо лошо в това да правим всичко възможно, за да преодоляваме своите проблеми. Не е осъдително да пием лекарства, които могат да облекчат симптомите на натрапчивост или депресия, както няма нищо лошо да се обърнем към заболекаря, за да оправи счупения зъб. Погрешно е обаче да насочваме всичките си усилия към разрешаването на своите проблеми и да забравяме по-висшето си призвание да открием Бога, затънали в житейското си всекидневие. Не е редно да търсим изход от проблемите с цялото си сърце, с цялата си душа. Ум и сила, като загърбваме факта, че продължителните изпитания ни дават неповторима възможност да развием у себе си упование в Божията благост. Не би трябвало да разчитаме на лекарства, които носят облекчение, но не позволяват да опознаем Бога по-добре. Аз страдам от безсъние, признава доктор Краб. От време на време вземам приспивателно, за да заспя. Не бих отказал помощта на специалист в тази област. Не виждам нищо нехристиянско в това да се възползваш от опита и знанията на лекаря, за да спиш добре нощем. И все пак изпитвам известно колебание. Някои от най-наситените и ползотворни моменти от общуването с Бога настъпват понякога през нощта, след като дълго съм се въртял в леглото, без да мога да заспя. Не съм сигурен какво да предприема за своето безсъние, но съм уверен, че желанието ми да открия Христос трябва да бъде по-силно от нуждата да имам добър сън, заключава Лоренс Краб.
Твърдата решимост да преодолеем житейските затруднения е погрешна и по друга причина. Тя обикновено е отражение на увереността, че сами сме в състояние да се справим с проблемите си. Въобразяваме си, че разполагаме с всичко необходимо, за да се погрижим за себе си. Вероятно за това Бог трябва първо да ни смири и едва тогава да ни насърчи да се обърнем към Него. Стиснали зъби и умруци срещу Него, ние се изправяме, за да заявим заедно с поета Уилям Ернест Хенли: аз съм господар на своята съдба. Аз съм капитан на своята душа. И с енергията, която тези чувства пораждат у нас, ние вървим по житейския си път с твърдата решимост да оцелеем на всяка цена. Това познато чувство ще открием не само у богати атеисти или преуспяващи спортисти. Макар и да не го изразяваме с драматичните слова на онзи горд поет, нашето поведение също е белязано с подобна надменност. Направо се надпреварваме какъв по-добър план за действие да измислим, когато се сблъскваме с трудности. Често гостувам на преки радиопредавания с участието на много слушатели, каза авторът. Телефонните обаждания обикновено съдържат два неизменни елемента. Първо, човекът описва някаква трудна ситуация, след което задава въпрос: какво да правя? Слушателят допуска, че винаги нещо може да се направи, за да се подобри положението. Ако аз отвърна нещо от рода на каквото и да направите, то няма да има истинска стойност, докато не посветите повече сили на познанието на Господа, отколкото на поправянето на всичко, което не е наред в живота ви. Мнозина ми отвръщат възмутено, че те наистина обичат Господа и не в това е проблемът. Само искат да знаят как е най-добре да постъпят в конкретната ситуация. Ако реша да продължа натиска и да ги запитам какво биха искали да се случи, те ми отговарят, както и очаквам, че желаят нещо лошо да се промени към добро. Съпругът да стане всеотдаен християнин, да си намерят добра работа или ако обстоятелствата не могат да се променят, желанието на хората е въпреки това да постигнат душевен мир и радост. Така е и с мен самия. Ние не се стремим да познаем Бога по-добре. Всъщност, непознанието на Бога е смисълът на нашите въпроси. По-скоро, искаме да го използваме, за да получим онова, което желаем.
Познанието на Бога, разбира се, поражда множество благословения в настоящето, включително и непредсказуеми периоди на вътрешен мир и радост. А един ден онези, които наистина са постигнали това познание, ще се наслаждават на невероятно и необозримо съществуване в град без престъпления, сред градина безбурени. Тогава духовният мир ще бъде пълен и радостта непресекваща. За сега обаче трябва да се наслаждаваме на благословенията, когато идват, и да постоянстваме по пътя си, когато не ни спохождат. Трябва да имаме смелостта да продължим и когато добрите чувства са изчезнали. Трябва да приемаме Бога като добър и да му оставаме верни и когато изобщо не усещаме Неговото присъствие. Това понякога може да ни накара да се почувстваме сякаш вървим по влажен цимент и въпреки всичко трябва да продължим да го търсим. Когато търсим по-скоро удовлетворението, което Бог може да ни даде, отколкото самия Бог, не постигаме нито една от тези две цели. Най-голяма наслада изпитват хората, стремящи се към близостта на този, който обичат, заради чистата радост, че все по-задълбоченото общуване с него ги изгражда. Познаването на готвача може да се окаже по-голямо удоволствие от това да вкусим приготвената от него храна. Небето обаче ни дава и двете неща. Не е трудно да се постигне такова мислене. Насърчението да познаем Бога вместо да се стремим към даровете му, не ни се струва твърде съзвучно с религията, особено когато определено благословение би могло да промени живота ни и да го направи далеч по-приятен. Помислете си колко щастливи щяхме да бъдем, ако Бог ни дадеше отрицателна биопсия, здрав нощен сън, трезвен съпруг, един ден в който се чувстваме добре, по-малко тревоги, уравновесен ум, по-добри отношения с детето, което се отчуждило от нас, спасение на любимия ни човек, надежда вместо желание за самоубийство, освобождаване от някакво омразно извращение. Съветът да се уповаваме на Бога може да ни се струва лишен от живот. Как ще реагирате, ако вашият духовен съветник ви каже: «Смълчете се пред него, вършете онова, което е редно, не натяквайте на съпруга си, не пийте, за да се отърсите от финансовите си грижи, не търсете разрешение на проблемите си, правете онова, което трябва с дух на смирение и покой». Скъпи приятели, страдащите хора очакват практическа помощ. Те искат ясни насоки как да постъпят с цел или да променят обстоятелствата, или да се почувстват по-добре. Но обърнете внимание, предположението, че винаги може да се направи нещо, за да се подобри състоянието, е отражение на едно по-дълбоко скрито убеждение, че ние сме способни да го подобрим. Ние сме тези, които можем да направим живота си по-удовлетворяващ, по-пълноценен. Но дали е така? Всъщност не можем. В зависимост от способностите, богатството или късмета си, сме в състояние да направим живота си по-удобен и временно по-приятен. Но истинската храна, която удовлетворява душата, идва само от Бога. Като християни, ни е дадена възможността да се покоряваме на Бога, но не и да осигурим живот за самите себе си. Единствено Бог може да ни даде живот. Ето защо трябва с цялото си същество да бъдем покорни и тогава да се уповаваме на Бога за своето удовлетворение. Това е твърде старомодно гледище, но си струва да го следваме, защото някои проблеми като онзи трън в плата на апостол Павел никога няма да изчезнат. Такъв е Божият замисъл. Скъпи приятели, ние коментираме темата как можем да оцелеем в живота на вярата. Сега, естествено, ще се спрем и на това чувството, което изпитваме, когато виждаме да преуспяват хора с съмнителен морал, или горделиви, или самонадеяни, а при нас нещата не се случват така. Нека да видим какъв е съветът на доктор Лоранс Краб, когато при нас са такива обстоятелства и ситуацията е такава, каквато ви описах.
Предложението, че имаме възможности да решаваме собствените си проблеми, има дълга и позорна история. В самия край на старозаветния период, когато юдеите са имали достатъчно доказателства, че не могат със собствени сили да постигнат благополучието на своя народ, те, вместо да се смирят, казват надменно: «Напразно служим на Бога. И каква полза, че сме пазили заръченото от Него и че сме ходили с жаление пред Господа на силите». Цитат от Малахия, 3 глава, 14 стих. Ето я основата на греховната структура. Съмнение в добротата на Бога и гняв срещу Него. Чуйте следващото им твърдение. А сега ние облажаваме горделивите. 3 глава 15 стих на Малахия. Обърнете внимание, приятели, на смисъла на тези забележителни и напълно безразсъдни слова. Юдеите всъщност казват нещо такова. Наистина не се струва да вършим онова, което Бог иска от нас. Нищо в делата ни не го кара да се почувства задължен да направи живота ни такъв, какъвто го искаме. Тогава, дори да сме гневни и неуверени в своето отношение спрямо себе си и другите, по-добре е да се доверяваме на собствените си сили и да се опитваме да се оправим някакси в този безумен свят. Щастието ни зависи от това, дали ще се преборим сами с живота си. Блажени са горделивите, щастливи са онези, които разчитат на себе си. Ако Бог иска да ни посъветва какво да правим, с радост ще вземем предвид съвета му. Стига, разбира се, той да обещае, че ще промени нещата, за да съответстват на нашите желания. Бог се отнася сурово към тези техни разбирания. Той ги укорява за грубите им слова и ги заплашва със страшно наказание, ако не променят гледащето си. Бог заявява на едно много по-ранно поколение също така надменни юдеи: наистина, ни един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види един от ония, които ме презряха. Това беше цитат от книгата Числа, 14 глава, 23 стих. Какво означават тези негови думи? Ние се отнасяме презрително към хората, когато ни им се доверяваме. Например, човек иска да продаде колата си и каже най-ниската за това цена на купувачите, повечето от тях се усмихват снисходително, обикалят колата няколко пъти и предлагат значително по-ниска сума. В известен смисъл, това отношение отразява неуважението на купувача спрямо продавача. Той не вярва на онова, което казва продавачът, възприема го като препятствие, което трябва да преодолее, за да извлече най-голяма полза. Стремежът да разчитаме на собствените си сили, за да получим онова, което желаем, проистича от дух на незачитане и този дух винаги ще ни пречи да намерим Бога.
Наскоро към мен се обърнаха за консултация двама съпрузи, сключили брак преди малко повече от 10 години, казва доктор Лоренс Краб. Марти бе умна жена с ясна мисъл, която бързо проникваше до същината на проблема, а съпругът и Грант, който бе застрахователен агент, умееше да говори добре и имаше силна памет за всякакви числа и сметки, но беше под интелектуалното ниво на жена си. Твърде рано тя осъзнава, че нейният жив ум го плаши. Разумно или не, Марти решава да крие у себе си своите по-задълбочени мисли. Той изпада в ролята на приятен спътник, който си бъбри мило със своята съпруга за всеки дневните неща. След 7 годишен брак, Марти започва да се чувства неспокойна и потисната. Докато се опитва да разбере коя е причината за промяната в душевното й състояние, си спомня за моменти на сексуално насилие по време на детството й. Тогава моли съпруга си заедно да потърсят съвет от специалист. Веднага ми стана ясно, споделя доктор Краб, че в блъсъка си с дълбокото страдание на Марти, Грант си мислеше, че лесно ще се справи, разчитайки на своето мило и любезно отношение. Когато тя се обръщаше към него, понякога разплакана, друг път ожесточена, той се усмихваше и казваше: «Скъпа, наистина прекалено се задълбочаваш в тези неща. Зная, че ти е тежко, но помни, че те обичам». След една подобна, особено сладникава забележка, от която Марти потръпна, аз обърнах внимание на Грант, че сякаш силните чувства на неговата съпруга го притесняват. В очите му проблесна гняв и оплаха, но той бързо се овладя и възвърна обичайната усмивка, а после каза: «Не, струва ми се, че не сте прав. Просто искам ужасно много Марти да чувства моята любов, докато преживява всичко това». Но нима не е вярно, че в момента, в който загатнах за предполагаемата ви неловкост, когато Марти е разстроена или яростна, вие се ядосахте. Естествено, че съм обезпокоен, каза той. Никак не ми е приятно да гледам как съпругата ми страда, но в никакъв случай не съм се ядосал на вас. Мисля, че вие и сега сте ми ядосан, отвърнах, и ми се струва, че е така, защото сте зависим от единствената способност, която някога ви е помагала, да си служите добре с думите, желанието си да се справите с състоянието на своята съпруга, но нейното страдание изисква нещо повече от обикновените нежни думи. А вие не сте сигурен, че притежавате онова, което сега е необходимо за нея. Реших да продължа по-нататък. Вие се страхувате от съпругата си години наред, до някъде поради нейната интелигентност и дълбочина. Питам се, дали раните, които й е нанесло сексуалното насилие в детството, са наистина толкова тежки, колкото болката, която сте й причинили вие с отказа си за дълбока връзка с нея като мъж. Той се поразмърда на стола си, изгледаме в продължение на 10 секунди, после наведе глава, без да каже нищо. Предполагам, че в момента изпитвате отчаяние и гняв. Основното ваше средство да се справяте с хората, включително и с съпругата си, не ви помага и вие го знаете. Сигурно се питате дали у вас има нещо друго, на което да разчитате, за да откликнете по-смислено на Марти. Той вдигна поглед, потърси очите ми и се втренчи в тях. Излъчваше ледена студенина. Аз обичам съпругата си и то много и ще продължа да я обичам. С гняв, който би могъл да се породи единствено от страх, Грант упорито се бе вкопчил в четвъртото ниво. Ще оцелея и ще използвам всичките си сили за това. Наистина, в заключение, с чувство за хумор можем да кажем, блажени са горделивите.
След като Бог укорява юдеите в дните на пророк Малахия, задето говорят гневни думи срещу него, той запазва мълчание в продължение на 400 години. Едно толкова дълго безмълвие би накарало всеки да обърне внимание на онова, което ще го наруши. Когато Бог става човек 4 века по-късно, първите му думи пред множеството в качеството му на Божий син са следните: блажени нищите по дух. Евангелието на Матей 5 глава 3 стих. Последния път, когато говори, той укорява юдеите, задето са повярвали, че блаженството е за горделивите, онези, които си въобразяват, че могат със собствени сили да се справят с живота си. Когато слиза на земята, за да донесе живот, той започва своето дело, като учи, че щастието спохожда хората, които знаят, че изобщо не са способни сами да се погрижат за себе си. Греховната структура претендира: разполагам с всичко, което е нужно, за да се справя. Може би става дума за моето сладкодумие, или за живия ми ум, или за страхотната ми индивидуалност, или пък за защитната ми способност да потъвам в депресия, или за умението ми да загърбвам някои спомени, или за гневното ми безразличие, или за успеха ми да печеля пари. Аз съм енергичен, находчив човек. Все ще намеря начин да се справя с този живот. И ще успея. Непременно ще успея. Блажени са горделивите.
Тази нагласа предизвиква съвсем различно отношение. И тя може да се дефинира така: моите възможности са съвсем оскъдни, за да се справя с живота. Нуждая се от много повече, за да се отнасям добре към всеки друг, включително и към страдащата си съпруга. Без Бога, моите сили са нищо. Ако става дума за средства, с които да се купи живот, аз съм напълно разорен. Но зная, че Бог е добър. Зная, че Той ще ми даде всичко необходимо, за да се справя с всяка ситуация така, че да съхраня обичта си към живота и, което е още по-важно, да изявявам Неговата благост пред другите. Проблемите ще продължат, но аз мога да позная Бога по-добре и да го разкривам пред хората, независимо от всички обстоятелства. Като познавам своята нищета, аз съм готов да търся онова, което мога да получа чрез Неговите средства. Блажени са нищите по дух. Аз ще му се покоря. Докато пиша настоящата глава, споделя авторът, се боря с един труден личен проблем. Служението, към което Бог ме е призовал, ме изправя пред редица предизвикателства, с които не се справям добре. Понякога ми липсва достатъчна мотивация, често се будя от тревожни мисли и не съм съвсем сигурен в своето призвание. При тези вътрешни борби у мен се поражда естествената склонност да си припомня всички способности, с които Бог ме е дарил, и да продължа да постоянствам в името на целта да запазя собствената си водеща роля. Когато емоционалната борба у мен се засили, аз сурово се упреквам, че имам слаб характер и не мога да издържа на поражението. Тогава решавам да събера силите си отново да се върна на бойното поле. Но когато размисля над греховната си нагласа, си давам сметка с какво упорство и страх съм се вкопчил в собствените си способности, за да преуспея. Години наред хората са ми казвали, че умея да мисля. И нищо чудно, способността ми да се справям добре със света на абстрактното мислене да се е превърнала в мое божество, изповядва доктор Краб. Преди няколко години, продължава той, паднах върху бетонова плоча, ударих си главата и получих мозъчно сътресение. През първия половин час в спешното отделение съм бълнувал. Непрекъснато съм викал: никога вече няма да мога да мисля. Дали не съм оплаквал смъртта на своя Бог? При сегашните предизвикателства на моето служене съм склонен да си призная, не без известна съпротива, че възможностите ми може да не се окажат достатъчни, за да изведа нещата до благополучен изход. И това признание ме освобождава да отдам способностите си на Бога, за да ги използва Той както намери за добре. Умът ми продължава да функционира, надявам се, доста добре, но напрежението спада, колкото повече се научавам да не искам от себе си нищо друго, освен да следвам Божия замисъл в своя живот. Греховната нагласа е разколебана. слава на Бога, изпитвам по-малка потребност да се опитвам да оцелея със собствени сили. Плановете как да оцелеем, разчитайки на себе си, формират петото ниво на греховната структура у нас, но за него ще говорим в следваща наша програма.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.